galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin arbaca ah bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ugu baaqay in dowladda soomaaliya ee federaalka ay fasaxdo deeqaha loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha.
muhiimadda waxaa waaye meelaha aan la gaari karin dib badan aa ka jiro, waxaa la iska rabaa marka in laga fakero oo aragti cusub laga yeesho see lagu gaari karaa ma ganacsadaa qayb hawsha ka noqonayso culimada baa la adeegsanaa waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha u baahan in aad loo lafagura ayay u baahan tahay. Lakiin aragti ahaan annaga mabdiin intaasan aaminsana qof walba oo soomaali ah meel walbuu joogo in gargaar la gaarsiiyo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan deeq waxbarasho oo loo fidinayo qaar ka mid a ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka.
maanta waxaa imtixaan ku fariistay 400 oo arday oo u tartami doona deeqda waxbarasho ee hormuud sana foundation. waa deeq waxbarasho oo jaamacadeed oo sanadla ah. sanadkan waa sanadkii afraad. waxaa horey mataqaanaa imtixaanada soo qaadnay 3 sano lasoo dhaafay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka kenya william ruto ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada nairobi, kaasoo looga hadlay xiriirka labada dal. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay villa soomaaliya, labada madaxweyne ayaa isla qaatay qodobo xoojinaya iskaashiga amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal. qoraalka ayaa intaasi ku daray in xasan sheekh iyo ruto isla garteen in lasii ambaqaado heshiisyada miradhalka ah ee horey loo gaaray, gaar ahaan fududaynta socdaalka, dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dagaalka ka dhanka ah argagixisada isbeddelka cimilada iyo saboolnimada, kuwaas oo ka mid ah caqabadaha wadajirka u curyaamiyey kobaca iyo horumarka dalalka gobolka. madaxweyne ruto ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku sheegay inay dedejin doonaan hirgelinta guddiga wadajirka iskaashiga kenya iyo soomaaliya, taasoo uu sheegay inay sare u qaadi doonto ganacsiyada qaadka iyo kalluunka, islamarkaana fududayn doonto isu socodka labada dal. wuxuu kaloo sheegay in kulanka uu la qaatay madaxweynaha soomaaliya ay sidoo kale ku lafagureen xaaladda amni ee soomaaliya iyo geeska afrika. kulankan ayaa ah kii ugu horreeyey ee rasmi ah ee dhexmara labada madaxweyne tan iyo markii la doortay dhowaan. ruto ayaa la doortay 9-kii bishii agoost, halka xasan sheekh dib loo soo doortay 15-kii bishii may. xiriirka soomaaliya iyo kenya ayaa xumaa sanadihii dhowaa, hase yeeshee wuxuu dib u soo hagaagay markii ay nairobi ku kulmeen madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta 15-kii bishii juulaay, halkaas oo heshiisyo ay ku kala seexdeen. mas-uuliyiinta gargaarka maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya in la fasaxo deeqaha loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha. kadib kulamo 3 maalmood ah oo wasiirada wasaaradaha bini-aadanimo ay ku yeesheen magaalada baydhabo, ayay ka codsadeen dowladda federaalka in la fasaxo lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo dowladda imaaraadka carabta ay ugu deeqday wax ka qabashada abaaraha. dawladda Soomaaliya ayaan markiiba ka jawaabin baaqa ka soo yeeray wasiirada gargaarka iyo bini'aadanimada ee maamul goboleedyada. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta gargaarka ee heer maamul goboleed ayaa sheegay inay maalin walba xaaladda bini'aadanimo ee dalka ay sii adkaanayso. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hay'adaha gargaarka ay ka digeen in macluul ay ka dhici karto meelo ka mid ah waddanka bilaha Oktoobar iyo Diseembar haddii aan la helin gargaar looga hortago dhibaatada bini'aadanimo. Wasiirada arrimaha bini'aadanimo ee maamul goboleedyada ayaa dhinaca kale ugu baaqay hay'adaha gargaarka ee caalamiga inay diiradda saaraan meelaha ay adag tahay in la gaaro si loo caawiyo dadka dhibaataysan waxna looga qabto barakaca goobahaasi. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa booqday magaalada ay dib u qabsadeen Izyum kadib markii ciidamada Kiev ay ka saareen kuwa Ruushka, iyadoo Moscow ay sheegtay in damaca Ukraine ee ah ku biirista NATO uu weli halis ku yahay ammaanka Ruushka. Intii lagu jiray booqashadiisii Arbacada maanta ayaa Zelensky waxa uu kormeeray fagaaraha magaalada oo laga taagay calanka Ukraine iyadoo uu muuqday burbur xoog leh. Magaalada Izyum ayaa waxay ahayd xarunta ugu weyn ee saadka ciidamada Ruushka ee duulaanka ka wada waqooyiga Ukraine. Iyadoo ay waddooyinka dhoobnaayeen, haraaga taangiyada iyo baabuurta ciidamada oo gubtay iyo burbur, ayaa Zelensky uu warfidiyanka u sheegay in muuqaalka magaalada uu yahay wax laga naxo, laakiin isaga aysan ku ahayn wax uu ka naxo maadaama ciidamadooda ay guulo gaarayaan. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay inay beegsanayaan magaalooyinka ku yaala gobolka bariga ee Donbas kadib markii guulo xiriir ay ka gaareen weeraradoodii rugaal celiska oo maalmihii u dambeeyey ay wadeen, kuwaasoo ciidamada Ruushka ku qasbay inay dib u gurtaan. Iyadoo Ruushka uu weli gacanta ku hayo shan meelood meel ka mid ah dhulka Ukraine, ayaa haddana ciidamada Kiev waxay ku dhow yihiin inay qabsadaan magaalooyin ku yaala Donbas. Aqalka Kremlinka ayaa qirtay in ciidamadooda ay ka baxeen qaar ka mid ah magaalooyinka koonfurta, laakiin waxay diideen inay ugu yeeraan dib u gurasho iyagoo taa beddelkeedana ku tilmaamay mid ay dib isugu soo abaabulayaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinka geymaanaysa Washington. Sidii aad wararkeena ku maqlayseenba, mas-uuliyiinta gargaarka ee maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya in la fasaxo deeqaha loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha. Kadib kulamo saddex maalmood ah oo wasiirada wasaaradaha bini'aadanimo ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ka codsadeen dowladda federaalka in la soo fasaxo lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo dowladda Imaaraadka Carabta ugu deeqday wax ka qabashada abaaraha. Dowladda Soomaaliya ayaan markiiba ka jawaabin baaqa ka soo yeeray wasiirada gargaarka bini'aadanimo ee maamul goboleedyada. Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Naasir Cabdi Caruush oo ah wasiirka gargaarka bini'aadanimo ee maamul goboleedyada aan iraahday maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ujeedada ee horta shirkan wuxuu ahaa inaan iska wareysano xaaladda bini'aadanimada dalka, iska wareysano shanta maamul goboleed, inaan iska wareysano warbixinada soo baxay maadaama ay aad khatar u yihiin, inaan arrintaas aan iska wareysano siday tahay riboorada u dambeeya FSLU iyo digniino badan oo hore u soo baxbaxay. Waxaan marka taasa ujeedada intaasa ahayd iyo inaan sidaas u kaalmay karno dowlad goboleed ahaan aan ka tashan haddii ilaahay raad.
Marka waxaad ka wada hadasheen xaaladda bani'aadminimo ee waddanka, waa sida xilligan xaaladda bani'aadminimo ee waddanka ma ka sii dartay, ma ka soo roonaanaysaa, ma halkeedii bay taagantay?
Walaalo, xaaladda marka fiirisad mar walba ka dambeysa waa kasii adkaane. Tirada dadka baahida qaba oo hay-adaha ku takhasusa arrimahaas ay noo soo gudeena waa kasii badane. Magaalooyinka qaarkoodna waxaaba la geliyey xaalad oo ah haddaana waxba laga qaban bilaha soo socda inay ka dilaacayso macluul.
Waa gartay. Marka waxaad soo saarteen warmurtiyeed, maxaa ugu muhiimsan qodobada ku jira warmurtiyeedka?
Walaal, warmurtiyeedkan waxaa ugu muhiimsan oo rabnaa inaan aada u haylaad gareyno kow, in maxay ahayd dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyad dheeraada iska saarto arrimaha nafaqadarada iyo maxayd macluusha laga deerinaayo, inay dowladda Soomaaliya mas-uuliyad dheeraada iska saarto. Midda labaad, lacagaha loogu talagalay gurmad ka abaaraha oo dhexsad dowladda imaraad ku sagaal min lix boqol oo kun ah in si degdeg ah dowladda soomaaliya ay uga soo saartay qasnada dowladda loona gaarsiiyo deegaanada dalka soomaaliya ku dhibaataysan yihiin. Waxaan kaloo qodobadeena kamid ahay in dowladda goboleedyada si hoose as ula shaqeyno meel walba, gobol walba gobolka sare wuxuu ugu fiican yahay oo ka barto oo aan isgarab istaagno. Inaan qodob kale waa muhiim wuxuu ahaa inaan la shaqeyno hay-adda cusub oo Somali Disaster Management Agency la yidhaahdo inaan la shaqeyno. Adi qodobadaas ugu muhiimsanaya.
Marka mas-uuliyadda ay dowladdu ka gaabisay ee aada leedihiin xil dheeraada iska saarta waa maxay?
Mas-uuliyaddaas waxaa kamid ah in maxaa la yidhahdaa resourceska lahaayo inaan dadka la gaarsiinaynin. Adduunka waa noo gurmaday dadaal dheeraadee muujiyeen lacaga badanaa la igoohay wixii dhinacooda waa sameyn, laakiin annaga soomaali ahaan mas-uuliyadda naga saarneyd gaar ahaan lacagihii loogu talagalay abaaraha inay qasad dowladda ku jiraan waxay nala noqotay. Waxaan macquul ahayn taas wax laga qabto. Midda kale waxaa soo baxay xoogaha soo baxaya oo digniinaha dowladda soomaaliya aysan tixgelin dheeraada siinaynin xaaladda waxaa lagu jiraa fariinta u dambeysay oo in abaarta macluusha la galaayo waqtiga la qabtana waa Oktoobar. Xoogaha dadka soo saaran waa dad madax banaan qabeerin ku ah. Marka waxaa noo muuqato in waxyaalahaasoo dhan walaac badan uusan jirin dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Marka annaga sababtaasaa isugu imaanay inaan mas-uuliyadda annaga naga saaran isteed ahaan inaan wixii aqaba karna aan qabano hay-adaha shaqada u fudeyno jawi fiican lagu shaqeyn karo hay-adaha ku shaqeyn karaan aan sameyno advocacy-gana aan badino.
Waxaad xusteen 9,600,000 oo ku jirta qasnada dowladda ka timid dowladda Imaaraadka inaan weli la fasixin. Lacago kale miyaa jira oon inta ahayn oo ay dowladdu aysan weli fasixin?
Wallahi anaga intaan amna horta 9,600,000 waaye cunto badanaa xamar taalo aydana in la dadejiyo gaaska in la gaarsiiyo. Waxaa jira markab 1,000 mitirsan oo cunto a keenay oo loogu talagalay banaadir reer Shabeelle iyo Koonfur Galbeed. Wax aad u yaro macno lahayn ilaa hadda naga soo gaaray oo diyaarada lagu keenay. Taasna waxaa rabaa in la dadejiyo cuntooyinka dadka loo geeyo meelaha u dargaabiska jirna cuntada waaye. Waxaa laga yaabaa dowladda kale lacaga bixiya, laakiin xogtaas ma hayno. Laakiin xogta aan hayno informationkaas publiga ah oo dowladda Imaaraadka si rasmi ah dowladda cusub ee Xasan Sheekh lacagtaas lagu wareejiyey oo qasan dowladda ku jirto arrintaas aan rabaa in maxeed muhiimad gaar leh. Haddii wax kale jiraan hadda dowladda Soomaaliya ayadaa ma og hasoo sii deysa taasoo loo baahanyahay.
Waa gartay dowladdu si weyn bay uga hadashay arrintan abaaraha dowladdii hore iyo tan cusubba. Madaxweynuhu wuu ka hadlay 2 maalmood ka hor isagoo oo ay agtiisa taagan yihiin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Baaf caalami ayuu jeediyey, wuu ku celiyey cabsida laga qabo macluushana uu sheegay. Ra-iisul wasaaruhu shir degdeg u qabtay, guddi buu sameeyey. Sidaas sheegtay waxaa dib loo soo nooleeyey hay-addii maaraynta masiibooyinka. Ma gar baad u leedihiin inaad ku eedaysaan dowladdu inaysan ka hadlin arrimaha abaara?
May, horta waa mas-uuliyaddaas u weyn dowladda madaxweyne ay saaran tahay. Dadaalada uu shaqa sheegtan oo ku mahadsan yahay. Laakiin waxaa laga hadlaa nolosha dadkii laga hadlayaa nolol dad akharkuusaa dhintaan 900,000 ay dhintaan. Marka in af kale wax laga sheego waxa weynay kordhinaysa malaha. Aniga ma u jeedi sabab maanta lagu macnay karo in lacag intaas sida ay qasan dowladda ay ku jirto waqti 3 bilood ka badan, taasoo nasiib darro.
Waa gartay. Waxaa kaloo baaq u jeediseen hay-adaha gargaarka oo aad leedihiin si gaaraha loo eego tixgelinha loo siiyo in la gaaro meelahaan la gaari karin. Meelahaan la gaari karin waxaan ka hadlaynaa meelaha ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab, sidaasaan u fahmay. Haddii ay sidaas tahay, sidee lagu gaari karaa meelahaas?
Walaa meelaha aan la gaari karin waa dhowr meelood. Qaybo waa meelaha ay Al-Shabaabku joogaan, qaybo waa meelo u dhexeeya deegaanka Shabaabka iyo deegaanada dowladaheena ay ka taliyaan. Marka muhiimadda waxaa waaye meelaha aan la gaari karin dhib badanaa ka jiro. Waxaa la iska rabaa marka in laga fakero oo aragti cusub laga yeesho see lagu gaari karaa. Ma garaacsada qayb hawsha ka noqonayso, culimada baa la adeegsanaa, waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha u baahan in aada loo lafaguro ay u baahan tahay. Laakiin aragti ahaan annaga mabdiin intaas aaminsana qof walba oo Soomaali ah meel walba uu joogo in gargaar la gaarsiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush oo u warramayey wariyaha VOA-da Haruun Macruuf. dhageystayaal waxaa inaga xusuusinaa in aan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka marka ugu horreysa ee aan jawaabtooda helnana waan idin soo gudbin doonaa. Afar boqol oo kamida ardayda sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta u fariistay imtixaanka deeq waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ee sanad laha ah, waxaana lagu xulan doonaa 54 arday ee ugu buundada sareeya. Imtixaankan waxaa dejiyey oo saxaya macalimiin Hormuud ka madax bannaan. Gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa VOA-da uga waramay deeqdan waxbarasho iyo jaamacadaha ay ardayda wax ka baranayaan.
Waa mahadsan tahay Saynab, maanta waxaa imtixaan u fariistay 400 oo arday oo u tartami doona deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation. Waa deeq waxbarasho oo jaamacadeed oo sanad la ah. Sanadkan waa sanadkii afraad. Waxaa hore mataqaanaa imtixaanada soo qaadnay 3 sano la soo dhaafay. Ardayda waxa ay soo mareen isdiiwaangelin ku dhacday hab mataqaanaa oo online ah ama digital ah. Isdiiwaangelintaas waxaa kasii horreeyay ogeysiis aan ogeysiinay. Isdiiwaangelinta xilliga ay furmi doonto, saacada ay furmi doonto iyo maalinta intaba. Ardayda markay isdiiwaangelisay ayna imtixaanka u fariisteen ugu talagalnay, cadadda waxay ahayd 400. 400 markay isdiiwaan geliyeen, maanta waxa ay u fariisteen imtixaankii. Imtixaanka waxaa laga qaadayaa dhammaan maadooyinka ay dugsi sare kusoo qaateen. Ardayda waxay ka kooban yihiin ardaydii sanadka hadda dhammaaday, dugsi sanadeedka ka baxday, iyo ardaydii sanadkii ka horreeyay ka baxday. Si aw furs aan u siino arday hadday jirto sanadkii dugsiga hadda naga dhammaaday, kii ka horreeyay ka baxay ee aan jaamacad awood u aadin, awood dhaqaale aan u helin inay ka faa'iideystaan ugu talagalnay. Ardayda waxa ay u tartami doonaan ilaa iyo 8 kulliyadood. Waan anagu aan ugu talagalnay in ay aan aaminsanahay inay yihiin kuwa wax u taraya dalka iyo ardayda baran doonta.
Marka ardayda maanta imtixaanka u fadhiya ee 400 sheegtay, ma gobolka Banaadir kaliya mise waa guud ahaan gobollada dalka ardayda dugsiyada sare ee sanadkan dhameeyay kuwii ka horreeyayba ee fursada waxbarashada heliya ee dhanka jaamacada?
Ardayda dabcan deeqda waxbarasho waxay u furantay arday kasoo oo Soomaaliya. Waana u sheegnay ogeysiiskan way ku cadayd. Hadda ardayda maanta imtixaan ku fariisanay sare waxay ka yimideen dhammaan gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Marka ma ahan gobolka Banaadir oo keliya, dhammaan waxay ka yimideen gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya.
Ma waxaa jira shuruudo gaar oo loogu talagalay dadka ka qaybgalaya fursadan ee deeqda waxbarashada ee Hormuud Salaam Foundation ay bixinayso oo lagu kala xulanaya tirada dadka soo diiwaangeliyay? Imisaas loogu talagalay inaad qaadataan
deeqda waxbarasho? Horta asalkeedu waxay ahayd sanadkii 30 arday inaan deeq waxbarasho siino, taasoo ka dhigan markii 4 sano buuxsanto inay sanadkasta 120 arday ay dhigan doonaan. Macnaheedu waxa waaye deeq waxbarasho waxay dhigan doontaa sanadkiiba 120 arday inay baranayaan dhammaan jaamacadaha iyo kuliyaha kala duwan. Ardayga asli ayaa dooranaya jaamacad uu dhiganayo. Koorsooyinka ay baranayaan waan anaga usoo jeedinay waxaa ka mid ah beeraha, xoolaha, cilmiga badda, geolojiyada, shareeca walqaanuun, data science iyo mass communication, oo inta baan aaminsanahay inay ka jirto wadanka baahi iyo gaabni. Imtixaanka waxaa dejiyey saxayana khubaro iyo macalimiin anaga madax banaan. Imtixaanka waxaa loo saxaa si waafaqsan habka imtixaanada caalamiga ah. Imtixaanka ardayga hadda markuu galayo waxaa ku dhegan warqad yar oo magaciisa iyo nambarkiisa iyo uu ku qorayo. Warqadaas marka imtixaanka la saxay waa laga qaadayaa, oo macalinka saxay wuxuu sixi doonaa imtixaan keliya oo aanan magac wadanin. Hadduu naasib waxaa la siin doonaa mataqaanaa nambar oo la isku raadin doono. Sad imtixaanka wuxuu u noqday imtixaan daacad ah oo si cadaalad ah u dhaco, ardaydana ay u tartamaan 3 furan. Ardayda een hadda sanadkan waxaan qaadan doonaa 45 arday een sanadkan markaan 45 qaadano een waxay noqon doonaan guud ahaan tirada ardayda deeq waxbarasho sanad kasta dhiganaya 120 arday
waad kordhisteen si ka duwan sanadihii hore markaad
een waxa sanadkan 45 aan uga dhigayno waxay tahay 3 sano soo dhaafay waxaan qaadanay sanadkii 30 arday 90 arday ayay ahayd marka waxa jirta 15 arday oo deeq waxbarasho ka tagay siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan marka si aan lambarka u buuxino ayaa sanadkan waxaan ku darnay 15 dheeri ah
ma gudaha jaamacadaha wadankay wax ku baran doonaan ma hormuud jaamacadeed kaliya wax ku baran doonaan ardaydan mise fursado kale ka baxsan baa jira
ee ardayda waxay wax ka baranayaan jaamacadda ardaygu ka baranayo asaga ayaa dooranaya jaamacad kasta ee jaamacad ardaydeena waxay dhigtaan ilaa 12 iyo dhow jaamacado oo ku yaalla dalka Soomaaliya hawbanaadaan magaalada Muqdisho marka taas waxa waa ardayga iyo khiyaarkiisa
marka la fiiriyo dhaqaalaha ku baxaya nambarka hadda sheegtay 400 laga qaadan doono intee buu la eg yahay
een runtii kharash hadda een oo badan ayaa ku baxa anaga waxaan bixinaynaa dhammaan ardaydan 4 sano oo jaamacad dhiganay kharashka jaamacadda ku baxay arday kasta waxaan siinaynaa laptop uu ku shaqeysanayo ardayda jaamacad oo waxbarashada deeqdan waxbarasho wax ku barata bal kasta waxaan qabanaa muxaadarooyin iyo mutaqaana koorsooyin aqoontooda iyo wacyigooda guud aan kor ugu qaadayno waxaan u sameynaa mutaqaana koorsooyin xilliga fasaxa ay ku jiraan oo soconaya usbuucyo oo macallimiin kala duwan iyo maadooyin kala duwan aan u sameynay ardaydu waxay leeyihiin whatsapp group ay ku mideysan yihiin waxaan u dhisaynaa hadda gacanta ku haynaa naadi ayaga kulminaya ay xubno ka noqonayaan sidoo kale waalidiinta ardaydan dhashay waxaan ay leeyihiin guddi waxa ay leeyihiin ayagana whatsapp group oo waalidiinta iyo annaga ka dhexeeya si waalidiinta iyo ardayda iyo annaga aan isaga warqabno oo aan uga wada shaqeyno horumarka iyo ardayga inuu si wanaagsan wax ku barto ardaydan ay noqdaan dad dhankasta laga soo dhisay oo u noqda dalkan iyo dadkan xoog ay ku xisaabtami doonaan
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi nuur cusmaan oo u warramayay wariyaha v o a da seynab abuukar maxamed in ka badan 100 waddan ayaa booqatay boqoradda Queen Elizabeth ee dalka Britain waxaana ay kamida 19 waddan oo ku yaala qaaradda Afrika iyadoo haddaba Afrika ay dib u milicsanayso dhaxalka ay ka tagtay Queen Elizabeth ayaa dadka reer Kenya waxa ay xusuustaan sidii ay amiiradaasi oo booqatay dalka sanadkii 1912 ay ku noqotay boqoradda Juma Majanga ayaa warbixintan V O A da u diyaariyay Jamaal Axmed Cismaan ayaana soo koobaya
iyadoo Afrika ay dib u milicsanayso dhaxalka ay ka tagtay boqoraddii Queen Elizabeth ayaa dadka reer Kenya waxa ay xusuustaan sida ay boqoradda waddankaasi ee sanadkii 1912 isugu rogtay boqortooyo falanqeyaasha ayaa waxa ay xusaan sida Elizabeth uga caawisay inay u hoggaansamaan dhammaadkii boqortooyada Ingiriiska iyo xukunkii aan cadaaladda ku dhisnayn laakiin markii xiriirka la hagaajiyey xilligii boqorku gumaysigu waxa uu reebay dhaawacyo waara bashaar iyo munene oo ah barasoor taariikhda wax ka dhiga jaamacadda caalamiga ee mareykanka ee afrika ee nairobi ayaa sheegay in boqoraddu ay gubjoog u noqotay isbeddel ku yimaada boqortooyada oo ay isku rogtayna barwaaqa sooran
she was able to adjust to the reality of the imperial decline and then transform that imperial decline as if to a good
waxay awooday inay la qabsato xaqiiqdii hoos u dhici boqortooyadii muneena ayaa yiri kadib isbeddelka boqortooyada taas oo hoos u sii dhacaysay isla mar ahaantaasina ahayd wax wanaagsan waxayna isugu beddeshay waxay dadku wada wadaagi karaan oo ay qayb ka noqon karaan oo ah barwaaqo sooran qaar ka mid a dadka afrikaanka ahi gumaysiga ingiriisku waxa uu la mid yahay dhiig miirad waxayna ku eedeynayaan boqoradda oo ah wakiilka danaha ingiriiska inay ka dambaysay xasuuqii muddadaasi dhacay waxaa ka mid a dadkaasi gitu wahengeri oo ah xogeeyihii guud ee ururka momo war veterans association ee dalka kenya kaasoo loo xiray dagaalkii xornimada ee dalka kenya
I personally will not forget that I was incarcerated for 7 years. I cannot.
Aniga shaqsiyahan ma ilaawi doono in aan xirnaa 7 sano ayuu yiri ma ilaawi karayo ayuu sii raaciyay in aabahay sidoo kale layla xiray ma ilaawi karayo in caruurteedan 7 sano uga tagay waxbarasho la'aan iyo cunto la'aan taasi weligeey ma ilaawi doono ayuu yiri laakiin iyadoo gumeysi dhuleed oo hadda 19 sano ka soo wareegtay xasuustii gumeysi Ingiriiska Afrika waa ay sii yaraanaysaa aragtida dadku ay ka qabaan boqortooyadana waa isbedelaysaa
mahadsanid Jamal Ahmed Usman oo nusu koobay warbixinta Juma Majanga markana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan kalmiyeysa aan soo qabtay soo ku luuqayo Ahmed Cali Ciigal
Thank you.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gurdo dhagaystayaal, waxaad dhagaysan doontaan in ka ku dhawaad 100 askari oo ku dhintay dagaal u dhexeeya dalalka Armenia iyo Azerbaijan oo ku saleysan muran dhinaca dhulka ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan aan ku hormarsiiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Kenya William Ruto ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, kaasoo looga hadlay xiriirka labada dal. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, labada madaxweyne ayaa isla qaatay qodobo xoojinaya iskaashiga amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee labada dal. Qoraalka ayaa intaasi ku daray Xasan Sheekh iyo Ruto isla garteen in la sii ambaqaado heshiisyada mira dhalka ah ee horey loo gaaray, gaar ahaan fududeynta socdaalka, dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, isbeddelka cimilada iyo saboolnimada, kuwaasoo ka mid a caqabadaha wadajirka ee curyaamiyey kubaca iyo horumarka dhaqaalaha gobolka. Madaxweyne Ruto ayaa isna qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook ku sheegay inay dedejin doonaan hirgelinta guddiga wadajirka iskaashiga Kenya iyo Soomaaliya, taasoo uu sheegay inay sare u qaadi doonto ganacsiyada qaadka iyo kalluunka, isla markaana fududayn doonta isu socodka labada dal. Waxaa kaloo uu sheegay in kulanka uu la qaatay Xasan Sheekh Maxamuud ay sidoo kale ku lafa gureen xaaladda amni ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa maanta booqday magaalada ay dib u qabsadeen Izium kadib markii ciidamada Kiev ay ka saareen kuwa Ruushka, iyadoo Moscow ay sheegtay in damaca Ukrain ee ah ku biirista NATO uu weli halis ku yahay ammaanka Ruushka. Intii lagu jiray booqashadii Arbacada, maanta Zelenski wuxuu kormeeray fagaaraha magaalada oo laga taagay calanka Ukrain, iyadoo uu muuqday burbur xoog leh. Magaalada Izium waxay ahayd xarunta ugu weyn ee saadka ciidamada Ruushka ee duulaanka ka wada waqooyiga Ukrain, iyadoo ay wadooyin ka dhooban yihiin, haraaga tangiyada iyo baabuurta ciidamada oo gubtay iyo burbur ayaa Zelenski uu warfidiyaanka u sheegay in muuqaalada magaalada uu yahay wax laga naxo, laakiin isaga aysan u ahayn wax uu ka naxo maadaama ciidamadoodu ay horumar gaarayaan. Saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in wixii markaasi ka dambeeya ay beegsanayaan magaalooyinka ku yaala gobolka bari ee Donbas. Dhegeystayaal, warkeeniina waa nagay intaa. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Galkacyo ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalo qabaa'il oo ka dhacayay deegaano ku teedsan xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O E-da Cabdiwaxid Macalin Isa.
Suldaan Cabdiqani Suldaan Cali Baale oo ka mid a waxgaradkii kulanka ku yeeshay magaalada Galkacyo ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta colaadda muddada dheer ka taagnayd deegaanadaasi.
ama bacdi waxaan halkan baaqdeeda jeedinaynaa annagoo ah ismada gobolka midig doollo dhinacyada bari ceelcad iyo ciid odayaashii waxgaradka intaas waxaanu baaqmadeeda jeedinaynaa dhammaan beelaha walaalaha ah oo in muddaaba ay ka dhex socoto colaadda iyo dagaalku iyo dirirtu waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo gacanka hadalka iyo dagaalka caqligana shaqeeyo iyo ehelnimadu iyo hadda kuur yahay darisnimadu. Colaad waxaa la yihi wiil baa ku dhintee kuma dhashe baa la yiri, ha la joojiyo. Beelahaas waxay kala yihiin dagaamada beelaha Fadhi Garaadle, Caleen, hadaa la kuuraya neef ku ceshe Fadhi Garaadle oo ah dhinaca hadaa la kuuro yahay waqooyiga caabud waaq, iyo Caleen iyo baalka dagaamada kaleo ah baalka hadaa la kuuraya qoraxay oo shilaaba وردير ونفكع الشيء بها الكياء وحن لنا هاي تدكاس والله وضل الشيء إني جوجيان ولادة مدد دير جستي
إن كستو حالد ولادة ديگان دا أي مدس هو لالابطي حدنا ورر كدد كديگان كاللغه لأي أي شيء يأي إن ولادة أي كسلايسان تهي لرداق سميت يبراغ بي أوحالكا كويا لا أمير محمود يوسف عيسى أيها دين عيادة أدري باق نبضيات سلمر كان كدل بدي جوجين تعلادة ديگان نذاك أوغن
ديان ساسلمر دولو والها أي وايه أندبوهن خسر الله من يرسل دمشق داوع انتبع أي كتران إيه ديان بسم الرب إيه إيسا اللي يرهدو قالي صور إيه آجاس ببب آجاس أنا ما أسأل كشري إني شيء نبغي نبى الله باقنا ولا نقدر لهين وعلينا مركا قيامي هذا كلامها وتجن ومتوه خمسة ألف طن رادي يبرخي أي كشري عن سو شيءنا عند بعثات ما تلو تشوشيو رادي لو تشوشيو وده هذا اللي وعلمه أنا ما أعلم صدق بارو صومالي وحان تاس جرسي وما أرتي بادية وعراب عروس عقل يا حرام من خبز نين وعلينا مركا بكرة هذا تشوشيو أنا وحان زيار معي أرمى أصلاً كقاضي جل الله بعديان خير ما تقول إن شاء الله تعالى وحلا ليه الجود يروح جزاه الله النار فيه كرنا كنا نحج الله
وعجرت كياسي ودجرا مع ملذة دولة ديجانك مع ملقبلة ديجا الجلمود جيّ بنت لانك قد البداي سيدي الله قوّد قيب قاضن لهذا ما أنت أولاد ديجان ندا كتاجن
وأكره أبو باقي النار في مع ملذة كلا أنا دول ديجانك أما مع ملك جلمود لفيسة أتكلم على هذا وجداليان خير الله سيو لكن وحيلا صلى الله تصور وضبع كذلك شفتا وحيلا سين هوس واسي قلوه وقلائل كهوس واسي قلوه رمو هوضع الله كور الله كور قلوه وعجي مارتي وحتبع سيعجي وحارتي حكما قيدين بقى إيشي هوس الله حكروه شي وحيلا نعود ماضان انت هسوي باقي انه هل كان حقا اسم ذاي وحوشا نعود ذاقي مارسبان ونسبان عبدغني سوى الحسا حتى عرب الوزير شاقي مقعي وضع يدمان عقاش يقول حجر في شلة شري أنظر مثلاً
دنا عقلت ديجا أنك ترسم قبل كجل جدود أيها الدجن كديب دجال شري لبم اللي يشيا بليد أكون أحمري ديجا أنك ترسم دجمة عبود واقع قبل كجل جدود وحجر دي مسؤولين أيها كوب حي أولاد عبود وغوحان اللي جو جوليسين دنا عيد الدجال لما إلا كرد حجرات وركضت كديجا أنك لجه ليا أيها شيء جي إن دجال كي شري وسببي لمشهد شن روح يدا وعترة أنت كبدان عبد الواحد مع علي الإسحاق VOA قال كعيو
مركنا رجستيال واحد كسر دواتان حبيتني دود جابن يا حسن كافي عبد الرحمن قيستي
سالی اودم به یه دت که مقاله مقدسه و حای عقبات بدن کلکول میان کار کمیده و دلیل که او میهم سن مقاله مقدسه آهران کواسا لذحان لجوجوی لنا ممنوع استعمال کرده سبب امنی آورد. هدف ما دام وقتی قبل کبند رام جعابی معمول عصب ملچوگا وقتی و دلیل که حیران لفوری لها و موضوع این کوچک فایلی نحیبین تداد جابن امانتا و حنک دوری دکتر عبدالعزیز نور عابی ی عبدالفتاح ابراهیم عشرة الله بزو و کترسن اقوی هنر سومالیت کسبن مقاله مقدسه و عنا هدال کوچک رینیا دکتر عابی
و ماسن تهی حسن کافی قیسته وحنا مثلا هاي وحال الجوا حلقي ودوين كحنا لفر لها مقالة المقدسه ساكسون تهاي مركز سبا دوت كمقالة المقدسه جوا ويبغنيا سنة بسنة كقدم بيا جديد كنوا واسي بغنيا عقبات دي كنتي إن هري ودوين كلا حرنا رنتي اللي جمع جد بين أوامي تاجن ودوين كحنا شو ذينا ما أهم دواعي متكو استعكتي ملحوين عصر الشيخ محمود إماشي هسي كدي بحقوق باقي أما intii uu kambe ku jiray in wadooyinka xiran la furi doono ama amaanka laga soo doono magaalada muqdisho ee labada gobol ee shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe waa arrin fiican oo aan aaminsanahay hadii la hirgeliyo inay noqon doonto mid lagu kaaftoomo xirnaanshaha wadooyinka sidoo kale gudoomiyaha cusub mudane madale wuxuu ku baaqay horeyna doodo badan uga galay wadooyinka xirnaanshooda inaysan ahayn xal waxaan aaminsanahay waa gudoomiyaha soo noqday markii labaad waxaan aaminsanahay khibrad ku filan oo haysto xilligiisina dadku waxay aaminsan yihiin runtii inay furnaashaha wadooyinka oo in badan ku dadaalay wax badan uu ka qabtay khibrad badan asoo haysta waaqicii umadana dib ugu noqday arkay shaarii caamka waxa ka jira waxaan aaminsanahay waxa la joogaa xilligii la fur lahaa wadooyinka xiran gudoomiyaha haddii joogana waa ninkii ku habboonaa ayaan isleeyahay maadaama khibradna uu ka haysto waaqica mujtamaca dhexdiisa haddana marka labaad noqday ninkii ku guuleystay
haye cabdifitaax
waydiin salaamayaa xaskaafi qoyste adiga iyo bahda v o eda waxaan kaleeto salaamayaa saaxiibkee doctor cabdiasiis caabi oo doodiiga la qayb galaya aniga saaxiibkee waa ku khilaafsanahay doodiisa ku saabsan in xilligan la joogo waqtiga ee ku habooneed in wadooyinka magaalada muqdisho la furo sababtan waxaan isleeyahay baahida shalay keenta wadooyinka magaalada muqdisho inay xirnaadaan inay weli taagan tahay ammaankii waxba aan laga qaban weli dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo odayga ka yahay waxaan la soconnaa dowlad cusub inay tahay madaxweynuhuna hadda uu ku guda jiray baryihii lasoo dhaafo idil sidii uu dowladdiisa u satalaad garayni lahaa ama u fariisini lahaa ammaanku wax iska warsaday inaysan ilaa hadda aysan jirin ammaan laisku hallayn karo oo wadooyin loo furo inaysan jirin gudoomiyaha gobolka banaandir madaale waa gudoomiye cusub horaha usoo ahaada gudoomiyaha gobolka banaandir laakiin dabciyan mar walbeeto gobolka ayaan aad maogaatid xaaladii horay ugu jirto gobolka mid ka duwanaa jirto baahiyii shalay uu gobolka ugu tagay mid ka tiro badanaa jirto waxaa la socotaan waayihii ugu dambeeyey caqabadihii ammaani wadanka ka jiray madaxweynaha cusub iyo xukuumadiisa weli waxaad la socoteen inaysan isbedel ciidanka ku sameynin marka magaalo saasa oo wax isbedel oo dhacay oo weyn aanu jirin waxaan aaminsanaynaan xilligan lagu degdegi karin in la yiraahdo waxaa la joogaa waqtigii wadooyinka la fur lahaa.
Doctor Cabdi, waad maqlaysaa cabdifitaax qaabka uu dooda u dhigay, adiga haddii aan ku weydiiyo maxay ku wacan tahay in xilligan wadooyinka la furo?
Waa su-aal fiican. Saaxiibkiina waa ku ixtiraamayaa aragtidiisa ku aadan in wadooyinka isii xirnaadaan. Cabdifitaax, hase yeeshee xaqiiqadu waxay tahay dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ee gobolka banaadir jooga waa dad muwaadiniin oo canshuur bixiyaal ah. Qofka muwaadinkaana canshuur bixiye markuu yahay waa inuu helo adduunka sida waaba internationalba inuu helo service bedelka canshuurta uu bixiyey. Marka kuma taageersani in wadooyinku sii xirnaadaan sababtoo ah 100,000 in ku dhow oo bajaaj ayaa magaalada Muqdisho ka shaqeysa. Canshuur baa laga qaadaa, $15 baa laga qaadaa bil kasta. Wuxuu u baahan yahay, xaq u leeyahay wada uu maro si qofka macaamilka ama qofka muwaadinka usoo qaado adeega u baahan yahay qofka muwaadinka u helo asaguna lacag helo. Wadooyinkii la xiray ammaankii ma ku sugmay, ma ku sugnaaday oo ma lagu guuleystay? Taas walaalkay inuu dib isku weydiiyo ayaa muhiim ah. Xaqiiqadiisu qofka Soomaaliga waa ogyahay. Wadooyin baa la xiray, gaadiid baa isku qarxiyey, hoteelo wadooyinka xirnaay ayay kasoo gudbeen. Marka xal ma la gaaray oo wadooyinka xirnaa xal ma u noqdeen dhibaatadii jirtay waa maya.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay inaan weli la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa, arrintaas maxaad ku sababaynaysaa?
Saaxiibkeenu aragtidiisa ixtiraamayo, waa sax, dadka reer Muqdisho canshuur bixiyaal waaye, weliba waa kuwa ugu badan canshuurta laga qaado. Haddana sidaasay tahay, magaaladan waa inaan isla qirsannahay in daruufaheeda mar walba uu ka duwan yahay duruufaha kaleeto ee magaalooyinka kale ka jiro. Magaaladan caasimadu waaye, waa sentarka dhammaaya dowladda, madaxda dowladda iyo hay-adihii dowladda dhanaa ka shaqeynayso, bartilmaameedkeeda badanayo. Waxwa ay ka dhacaana waa sax, laakiin waa inaan isweydiinaa waxa ka dhaco tiro ilaa intee leeg ayay sii dheeraani lahayd haddii wadooyinka furnaan lahaayeen. Wixii shalay dhici jiray inta ay wadooyinka furnaayeen maanta ma dhacaan. Marka meesha ay tahay inaan wax ka fiirino waa halkaas, haddii marka shalay wixii dhici jiray wax ka yara ay maanta ay dhacaan, taas waxay caddeynaysaa in xirnaanshihii wadooyinka xoogaa yare nafisaa ay keentay. Marka waxaan isleeyahay, haddii ammaanka gobolka banaadir lagu wareejinaa mas-uuliyadda cid qaadaysa ay jirto, isbeddel ciidamada intii lagu sameeyo, isla markaasina ammaanka cid lagula xisaabtamo laga helayo, waxaan aaminsanahay inay sidaan dhaanto. Sida kale,
waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeya Doctor Cabdi,
xalku wuxuu ku jiraa aragtideyda in wadooyinka la furo, muwaadiniinta loo furo wadooyinka. Muddo dheer ayay ku dhibaataysnaayeen, 5 sano ugu dambeeyay wadanka dhibaato ayaa ka haysatay xagga
socodka wadooyinka wadooyinka oo la furmacnaydan waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga inay isku socdaan ganacsiga inuu isku socdo gaadiidka inuu isku socdo waxaan qabaa taas waxay soo kordhi doontaa oo dhan u tahay dowladda oo cashuurtii ay qayb ka tahay oo deganaashihii guud uu qayb ka yahay sidoo kale waxaan intaas ku darayaa si dhibaatadu u yaraato ama ay u dhammaato in qof kastoo muwaadin ah oo gobolka Banaadir degan uu xalka qayb ka noqdo lahaanshiyo uu dareemayo oo nolosha qofka gobolka Banaadir jooga iyo guud ahaanba Soomaaliya.
Cabdikhitaa, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Aniga xalku waxaan u arkaa in marka koowaad guddoomiyaha gobolka Banaadir awood loo siiyo mas-uuliyadda ammaanka gobolkan Banaadir oo la yiraahdo adigaa qaadaysid mas-uuliyadda ammaanka gobolka Banaadir. Taas marka ay ka timaado hadduu in guddoomiyaha gobolka Banaadir ay jirto ciidamo si rasmi ah asaga u hoos yimaado oo gobolkan ammaankiisa wax laga weydiinayo. Haddii marka mas-uuliyadda ay jirto cid qaadato oo ammaanka gobolkan Banaadir wax laga weydiinayo, xalku wuu imaanayaa. Isla markaasina waxaa soo degdegaya magaalada Nafis inay hesho ammaankeedana cid mas-uuliyaddeeda qaado ay jirto. Laakiin inta ka horeysa oo mas-uuliyadda ammaanku yahay mid la isku tuurtuurayo oo ammaanka gobolka Banaadir cid si gooni ah mas-uuliyaddeeda u qaadayso u xilsaaraysan jirin inaysan waxba hagaagi karin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Xildhibaanada aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa u garaaray madaxdii hore ee dhinaca amniga ee shabakadda Twitterka intii ay socotay dhageysigii shalay ee uu ku sharaxayay walaaca weyn ee laga qabo shabakadda saameynta badan leh ee baraha bulshada. Warbixintan ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Bitter March Sadko ayaa u sheegay guddi hoosaadka sanadka ee dhinaca cadaaladda arrintan. Micno male ayuu yiri cidda haysata furayaasha haddiiba aadan haysan qufullada albaabada. Dayaca sidan oo kale ahna ma ahna ayuu yiri mid la soo koobi karo, mana ahan mid la dhihi karo. Shaqaalaha shirkadda ka tirsan ayaa la wareegi karaa ciwaanada Twitterka ee dhammaan sanatarada qolkan fadhiya.
This enormously influential company was over a decade behind industry security standards.
Shirkaddan saameynta ballaaran leh waxay in ka badan 10 sano ka dambaysaa nidaamka amniga ee shirkadaha. Fashilka amniga mareegaha internetka ayaa ka dhigan mid u nugul in la xado xogaheeda, taasi oo geysanaysa dhaawac dhab ah oo soo gaara dad dhab ah. Marka shirkad weyn oo baraha bulshada ah uu jabsan karo wiil yar oo aan 20 sano gaarin tuugo iyo jawaasiis, marka shirkaddaasi waxa ay abuureysaa dhibaato amni oo iyaga u gaar ah. Tanina waa arrin dhammaanteen nagu weyn.
And spies and the company repeatedly create security problems on their own. This is a big deal for all of us.
Iyo wax isweydaarsiga iyo hay'ado kale oo dawladda Mareykanka ah oo sharciyada shirkadaha maamula ayaa waxa uu sheegay in guddiga sare ee maamula shabakadda Twitterka ee amniga xogaha shabakadda ka doorbidaan macaashka shirkadda. Waxaa jira ayuu yiri Sadko dhaqan ah inaan la warin natiijada aan wanaagsanayn balse la tibiyo natiijada wanaagsan. Guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda sanadka Dick Garbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa xusay in marka la eego sida Sadko uu hadlay in albaabka qaladka jiraahi uu yahay mid si weyn u ballaqan, qaladkana uu ka kooban yahay xogo badan oo ku saabsan kana badan inta la qiyaasi karo. Dhowr mudano oo ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan la yaca haysta shabakadda Twitterka iyo sida uu keeni karo khatar dhinaca amniga qaranka dalka ah. Jack Crasler oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga guddigana ka mid ah ayaa waxa uu yiri xogtani waa xog dahabi ah oo loo adeegsan karo in laga hor yimaado danaha Mareykanka. Twitterkana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay hubiyaan in xogahaasi la ilaaliyo ayna ku dhicin gacanta awoodda shisheeye. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isna sheegay in markaati furka maanta uu sharciyeeyay wixii inteena badan aanu dareemaynigu yiri oo ah buu yiri in hanaanku uu yahay mid gacanta ka baxay, taasoo ah marxaladihii ilaalinta adeegani inay tahay mid aan dhammaystirnayn ama shaqada aanan ku filnayn waxaan la joogaa waqtiga aan sare u qaadi lahayn xeelada dalkan. Sadko oo ahaa nin sare oo u dhaca kumbiyuutarada ayaa noqday madaxii amniga ee mareegaha internetka iyo cilmi baarista ee waaxda difaaca ee loo soo gaabiyay darba. Wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay shirkadda Google kahor intii uusan ku biirin shabakadda Twitterka 2020-ka. Waxaa kale oo uu sheegay guddigani inay jireen dad looga shakiyay inay yihiin wakiilo dalal shisheeye oo shabakadda ka dhex shaqeynayay, taasi oo uu sheegay in ay ka soo kala jeedaan dalalka Shiinaha, India iyo Nigeria. Isagoo intaasi raaciyay in aysan jirin qaab loo raadraaco galaangalkooda kaydka xogta shirkadda oo ay ka mid tahay xogaha gaarka ah ee dadka isticmaala shabakadan.
They don't know what data they have, where it lives, or where it came from, and so, unsurprisingly, they can't protect it.
Ma oga nooca xogta ay hayaan, halka ay taallo iyo halka ay ka timid, la yaab ma ahan. Ma ilaalin karaan xogtaasi, tanina waxay nagu hoggaaminaysaa dhibaato labaad, taasi oo ah shaqaalaha, kuwaasoo galaangal ballaaran u leh xogo badan oo meelo kala duwan ku jira.
Afhayeenka shirkadda Twitter oo diiday in qof ahaan loo soo xigta ayaa u sheegay VOA-da in dhageysigii maanta ay xaqiijinayso sida eedaha culus ee uu soo jeedinayo aysan isugu toosnayn dhabna aysan u ahayn. Madaxa shirkadda Twitter, Parag Agrawal, ayaa diiday inuu si iskiis ah u hor yimaado guddihoosaadka sanadka shalay. Durbin iyo Grassley ayaa u sheegay wariyaasha inay ka doodayaan sidii ay balwo ama sabiino ugu qasbaysa ay ugu diri lahaayeen si uu guddigani u hor yimaado madaxa shirkadda Twitter. Kadib markaati furkii Sadko, Twitterka ayaa ku dhawaaqday in dadka saamiyada ku leh shirkadda ay ansixiyeen $44 billion oo uu madaxa shirkadda Tesla Elon Musk uu sheegay in shirkadda uu ku iibsanayo, balse markii uu lacagtan soo bandhigay uu haddana dib uga noqday heshiiskii uu galay isagoo ku eedeeyay in shabakadani ay si qalad ah u soo gudbisay tirada dadka sida rasmiga u adeegsada shabakadda. Twitterka ayaa iyana dacwad lidi ku ah soo gudbisay, bisha dambe ayayna maxkamad ku taala Delaware dhageysan doontaa dacwadan. Xaakim ka tirsan gobolka Delaware ayaa xukumay in cadeymaha Sitko lagu soo dari kara dacwadda Elon Musk ee ka dhanka ah shabakadda Twitterka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Mas-uuliyiinta dalalka Armeniya iyo Azerbaijan ayaa sheegay in ku dhawaad 100 askari ay ku dhinteen talaadadii dagaalkii ugu xumaatan iyo sanadkii 2020-kii ee ka dhaca gobolka ay ku muransan yihiin labada dal ee Nagorno-Karabakh. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandari.
Dagaalka oo ka soo cusboonaaday dhulka ay degan yihiin Armeniyiinta ayaa ku dhammaaday xabad joojin xalug ay ku taagan tahay oo Ruushku garwadeen ka yahay. Wasaaradda Difaaca ee Baku ayaa sheegtay 50 askari oo Azerbaijan ah inay ku dhinteen. Waxa ay ku sheegtay daandaansiga ballaaran ee Armeniya, halka Armeniyana ay sheegtay in ay ugu yaraan 49 ka mid ah askarteeda ay dhinteen. Azerbaijan ayaa ku eedeynaysa Armeniya inay jibisay xabad joojin isku dhacyo soo cusboonaada oo laga cabsi qabo dagaal kaleeto oo dhan walba ah ee labada dal ee colaad u dhexayso. Ruushka ayaa sheegay in xabad joojin uu kala dhex dhigay dhinacyadii dagaalamayay, taasi oo keentay dhowr saacadood oo deganaansho ah, balse Azerbaijan ayaa markii dambeeto waxa ay ku eedeysay Armeniya in si xoogan ay u jabisay heshiiska xabad joojinta. Militariga Azerbaijan waxa uu sheegay in inkastoo lagu dhawaaqay xabad joojin, Armeniya ay si xoogan u jabinayso xabad joojinta xuduudda iyagoo adeegsanaya madaafiic iyo hub kale oo culus. Armeniya ayaa ka codsatay hoggaamiyaasha caalamka in laga caawiyo kadib markii dagaalka uu qarxaday, iyadoo ku eedeysay Azerbaijan inay isku dayayso in dhulkeeda ay ku soo shaqdo. Muqaal ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Armeniya ayaa waxa ay ku muujinaysaa waxa ay ku sheegtay inay yihiin ciidamada Azerbaijan oo ku shaqeeya buuraleyda xadka ah ee ay Armeniya la leedahay dalkaasi. Sawirkaasi oo la sii daayay 13-kii bishan September, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeero hogaamiyaasha labada dal in Mareykanka uu riixayo in la joojiyo dagaalka iyo weliba in la gaaro heshiis nabadeed ee labada dal ee dariska. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna waxa uu talaadii la soo xiriiray dhigiisa Azerbaijan Ilham Aliyev oo u muujiyay walaac weyn waxaana uu ku booriyay in loo soo noqdo ilaalinta xabajoojinta waxaana uu sidoo kale ku baaqay in la xoojiyo wada xajoodida isagoo soo jeediyay inay gacan ka geystaan midowga Yurub colaadan soo cusboonaatay ayaa timid iyadoo xulufada Armeeniya ee Moscow oo kumanaan nabad ilaalin la dhigay gobolka kadib dagaalkii 2020-kii ay ku mashquushay duulaankeeda lixda bil ah ee dalkaasi Ukraine. Wasaaradda Gaashaandhigga Armeeniya waxay sheegtay in xabajoojinta kadib Armeeniya ay isdejisay balse xaaladda xadka ay weli tahay mid aad u kacsan. Wasaaradda Difaaca ee Armeeniya waxay sheegtay in duqeymaha ay bilowdeen aroornimadii shalay iyadoo dhulka Armeeniya ay ka dhacayeen madaafiic hubiyaal iyo duuradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska oo ku sii jeeday magaalooyinka Goris, Sotsk iyo Jermuk. Waxaana bayaan ay soo saartay wasaaradda ay ku sheegtay in cadowgu isku dayo in uu ku soo siqo dhulka Armeeniya. Azerbaijan si kastaba ahaatee waxay Armeeniya ku eedeysay falal qalandumis ah oo u dhow magaalooyinka Dashkasan, Kelbajar iyo Lashin waxaana ay sheegtay in ciidamadeeda hubaysan ay qaadayaan tallaabooyin xaddidan oo bartilmaameedsan iyaga oo ka takhallusaya meelaha ay ka imaanayso rasaasta Armeeniya. Qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay xaaladda sii xumaanaysa waxaana ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka.
Mahadsaned Ibrahim Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Nimcaan Hilaac, waana heestii Jamasho. Thank you. استاسي جمشو وكل قيون معن هلاع يا أدن بيسي إذا عدينا قلبت يوركا وحاج الناس عسيني يعني وستمكاب تن يكل انتدن بنبت قليو